de Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Primeiro día en liberdade, luego de 5 meses en prisión. O profesor de música detido, acusado de abusos sexuais a 8 alumnas dun colexio de Lugo, saía da cadea nas últimas horas. Esta noite pasou unha xa na casa. A xueza recibiu un informe do Instituto de Medicina Legal de Galicia, do IMELGA, no que os forenses aseguran que as testemunhas de 7 das 8 nenas denunciantes non son cribles. O profesor abandonou este xoves o centro penitenciario de Monterroso, despois de que a xueza ordenase a súa posta en liberdade. Non hai risco de fuga, non hai tampouco posibilidade de alteración ou destrucción de probas. Sinala tamén que a integridade das presuntas vítimas está salvagardada. A abogada das familias xa interpuxo un recurso para pedir unha contrapericial e que forenses de Santiago de Compostela volvan valorar as testemunhas. En calquera caso, este profesor está xa na rúa, xusto antes da súa detención estaba de baixa. Continúa como investigado por abusos. Estás escoitando Herrera en Cope Galicia, eu son Paula Pájaro, hoxe CEO cuberto de seguido tempo.
Con el super especial legumbres, sopas y caldos. Garbanzos o lentejas Luengo, 1 kilo, segunda unidad, 70% de descuento, 1,13 euros. Jamón serrano core en reserva, pieza, 7-8 kilos, 55 euros. Super ofertas para un super ahorro.
Progresivo aumento de nubes co avance da mañá, mesmo deixarán algún chubasco na franxa atlántica. A tarde os chubascos vanse ir estendendo o resto de Galicia, serán máis probables e intensas esas chuvias na metade oeste, pero a auga vai remitir ao final do día. Canto ás temperaturas, 21 graos máximas nas cidades, non pasarán dos 18 en Santiago, chegarán a 23 en Ourense. Arestora temos 10 graos en Lugo, 12 en Ourense e Santiago, tamén en Pontevedra e Ferrol, andan arredor dos 14, e Vigo e A Coruña 16. O presidente da Xunta non se libra das estafas. Rueda cae nun timo na rede. De seguidos detalles.
Para elegir al médico que mejor te venga para ponerte mejor, en nuestro seguro de salud tienes más de 15.000 centros médicos y 40.000 especialistas. Aquí somos muy indecisos y tener tantas opciones no ayuda. Pero nos parecía que en este caso, cuantas más mejor, ¿no? Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
¿Eres de nuestros clientes más aplicados? Registra todas tus compras en la app Gadismas. Este mes, regalo seguro si superas los 300 euros en tickets. Participa hasta el 30 de noviembre y recibe tu cheque de 10 euros directamente en tu cartera Gadis en diciembre. Gadis, en confianza.
COPE Galicia.
Estar informado.
Calquera pode caer nunha ciberestafa, ata o presidente da Xunta. Alfonso Rueda desvelou nun encontro con rapaces. Máis de 7.000 estudantes participaron nunha nova edición do concurso Ciberseguridade no Cole. E durante unha charla con eles, o mandatario autonómico desvelou que el tamén foi timado nun comercio electrónico.
Facendo a compra desa aplicación, que era para ter unha aplicación no reloj, xa me parecía algo raro que estaba vendo, pero ainda así o fixen e despois chegaron uns cargos. A verdad que eran poucos cartos, pero chegaron, avisaronme do banco. Salía que eu encargara comida por globo desde Holanda. Eu estaba en Pontevedra.
Como anécdota, contou que ten un grupo de WhatsApp cos conselleiros, pero sabe que eles teñen outro grupo sen el.
Creen que eu non sei que o teñen, pero sí que o teñen. Entonces, cando queren falar algo entre eles e non queren que me entere eu, falan aí.
Galicia gaña poboación. A poboación na nosa comunidade supera os 2.700.000 habitantes. Somos exactamente 2.712.132 persoas. Isto supón uns 5.500 habitantes máis que no trimestre anterior. Son datos provisionais que publica o Instituto Nacional de Estatística. Este incremento debese case na súa totalidade á chegada de poboación estranxeira. Só 128 dos novos habitantes viñeron do resto de España. As outras 5.360 persoas son doutros países. Cantos estranxeiros hai en Galicia? Bueno, redondeando, 167.000. O acento venezolano gaña peso en Galicia. 1.950 novos veciños proceden de Venezuela e tamén destacables os 1.300 colombianos incorporados desde xullo. O xuízo polo crime de Samuel Luiz pareceuse nas últimas horas a CSI. Dous policías do laboratorio de ADN explicaron que atoparon perfil xenético de Diego Montaña no rostro do falecido. Unha puñada illada non tería por que deixar células epiteliais, pero o feito de que aparecesen apunta a que o contacto entre ambos sería reiterado.
Pues una mezcla compatible con la víctima Samuel Luiz Muñiz y con el perfil genético indubitado que nos llegó al laboratorio del detenido Diego Montaña Marzoa. Sí, en este caso, más en nuestra experiencia, que aparezca que la víctima no enmascare otra pequeña contribución es significativo e indica fricción y sometimiento. Nos pasa en casos de agresiones sexuales, estrangulamientos, para que se consiga obtener perfil de autor o de otra persona diferente a la víctima es complejo.
Atoparon tamén mostras de ADN de Alejandro Freire, alias Jumba, nuns cristais que estaban no lugar do crime. Localizaron os axentes encargados de facer unha reconstrucción dos feitos a mañá seguinte, xusto xunto cunha gota de sangue que estaba preto. Eran relevantes porque dúas testemunhas aseguraron ter oído ruido de cristais durante a paliza.
Nos basamos en los testimonios iniciales que nos aportan los dos testigos que estaban presentes durante esa entrevista previa. Refieren haber escuchado ruido de cristales, nos marcan un punto concreto y en ese punto concreto es donde aparecen los fragmentos que se recogen y que se analizan posteriormente.
Na última sesión falou tamén o subinspector que tomou declaración a Caio Amaral. O mozo presentouse na comisaría dous días despois para declarar voluntariamente como testemunha. Inicialmente, e deu moitos datos sobre os feitos que resultaron de grande utilidade. El se situaba como se só estivese mirando. Sinalou a outros tres implicados.
Y él nos facilita muchos datos. No sé, con la intención de colaborar o es una percepción personal o de disculparse.
Él les facilita datos en relación a otros partícipes de los hechos.
Sí, sí, nos facilita muchos datos.
Dixo que agarrou os implicados para separalos, pero houbo algo que o delatou. Mentiu sobre o que levaba posto na parte superior, o que dificultou a investigación. Foi detido finalmente 4 días despois. O xuízo vaise retomar o luns con máis probas periciais. Falarán os dous primeiros axentes que acudiron ao lugar dos feitos. E as axudas a Valencia non se deteñen. Cora Alonso é unha médico de emerxencia sanitaria natural de Ourense. Foise a zona cero onde aconteceu todo. Nunca viu, nos dicía, nada parecido.
Non habíamos visto nada ni parecido. También se da que esta é unha das maiores catástrofes que están vivendo no nosso país. A gente allí pues, ha perdido todo, sus casas, sus coches, las mascotas, familiares conocidos.
Lembramos que Caritas é unha das entidades que está prestando a súa axuda na catástrofe tanto en Valencia como en Albacete. Dende o primeiro momento priorizan a axuda económica fronte ás donacións. Seguimos contando todo o que che interesa en Herrera en Cope.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1 FM.